Děkujeme ti, Pane Ježíši, že se o nás staráš. Ty víš, jak moc potřebujeme tvoji každodenní péči. Jak potřebujeme vnímat tvoji blízkost. A je pro nás velice milé, že ty o tu blízkost stojíš. Že ty chceš být taky blízko nám. A tak tě prosím, dej nám tu touhu být s tebou. A s tebou žít svůj každodenní život. Tak, jak ty si to představuješ, jak to chceš. Amen. Když Pán Ježíš povolal své učedníky, to první, co od nich očekával, bylo, aby byli s ním. Marek to dokonce explicitně napsal ve své třetí kapitole Evangelia. Když Pán Ježíš ustanovil 12, tak je ustanovil, aby byli s ním, aby je posílal kázat a to s mocí vyhánět zlé duchy. Čili dříve, než je posílal sloužit, jak hodnotově, tak časově, chtěl, aby byli v jeho blízkosti. Proč? No tak za prvé, aby se od něj učili úplně všechno. A učili se. Učili se, jak jedná s lidmi, učili se, jak káže evangelium, jak se modlí s druhými, jak je přijímá, jak se staví k hříšníkům. Prostě on chtěl, aby s ním sdíleli život a učili se od něho. A víte, že s tím sdílením života se učí nejvíc. Rodiče, kteří si myslí, že děti vychovají svými řečmi, bez ohledu na to, jak se chovají, tak si podřezávají větev. Řeči vůči dětem jsou důležité, ale daleko důležitější je váš každodenní život. Ty děti nasávají, oni vidí, jak se chováte, jak mluvíte mezi sebou, jak odpouštíte. Oni vidí, jak se chováte k cizím lidem, jak reagujete, když vám něco nevyjde. Jestli se začnete modlit, nebo jestli začnete sakrovat, jestli začnete sousedy obviňovat z toho, co neudělali správně. Oni vidí, jak reagujete, když jste unavení. Jak reagujete na sebe navzájem a tím jim předáváte hodnotový systém. A Ježíš proto chtěl, aby oni byli s ním, aby se učili od něj. Ale současně to také znamená, aby s ním byli v důvěrném vztahu. Čili je to pozvání k osobnímu životu modlitby pro každého z nás. Tak jako pro Ježíše tím úplně základním byl jeho důvěrný vztah s Otcem, tak pro nás je důvěrný vztah s Ježíšem, potažmo přes Ježíše, s Otcem. Dokonce tyto chvíle modlitby jsou hnací silou veškeré naší aktivity. Pracovní, služební. Ten čas strávený Pánem se nedá ničím nahradit. Jestli si někdo myslí, že udělá víc práce, když zkrátí čas na modlitbu, tak se hodně plete. Protože v modlitbě také nasloucháme tomu, co máme dělat. A síly nám nebere množství práce. Síly nám bere práce, kterou děláme a dělat nemáme. Když se rozhodujeme bez Boha a snažíme se něco zachraňovat, vyrábět, podnikat a Bůh to po nás nechce. To jsou věci, které nás obírají o fyzické i psychické síly. Protože Bůh nám dává sílu právě pro to, co po nás chce. Ne víc a ne míň. Proto je ten čas strávený na modlitbě pro nás tak úplně zásadní a důležitý. Od samého začátku Pán Ježíš své učedníky také vedl k tomu, že nebudou žít pro sebe. Protože to je zrada života. My žijeme dnes v době, kdy vám mnozí radí, abyste věnovali hlavně čas sobě. A samozřejmě, že když se člověk ocitne v životním zhroucení, tak třeba je to i rada dobrá. Ale já bych byl rád, kdyby se radilo, aby nedošlo k životním zhroucením. A abychom dělali to, co dělat máme, Protože člověka nenaplní to, že se věnuje sobě. Dokonce ani svým koníčkům. Pro mě je to paradox, když vidím, že táta, který by se měl věnovat svým dětem, tak prostě si extrémně vybírá čas na uspokojování svých potřeb a koníčků a samozřejmě ten čas musí někdo doplnit za něj. Takže pak se diví, proč je manželka tak unavená. Ono to může být taky obráceně, že jo? A ten důraz na to, aby jsme my si užívali, je něčím naprosto nepřirozeným. Protože my jsme stvořeni z lásky a pro lásku. Láska se dává. A Bůh myslí i na to, aby jsme si odpočali. A jistě nám přeje, aby jsme měli i svoje radosti. Ale všechno má svůj řád a všechno má svoji stupnici hodnot. A když se to nenaučíme, budeme jednou muset dělat pokání z mrtvých skutků, jak o tom píše autor listu Židům, že jsme dělali věci, které jsme neměli dělat a právě proto jsme promarnili čas i síly. A Ježíš od samého začátku upozorňoval své učedníky, že nebudou žít pro sebe. Petrovi hned, jak jsme to měli v prvním evangeliu, říkal, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Nebo v jiném evangeliu povolání učedníků říká, učiním z vás rybáře lidí. Na jiném místě říká, zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Nezhromažďujte si do svých stodol. My máme být tím průtočištěm lásky Boží i těch darů, které nám dává, aby jsme to dávali lidem, které máme kolem sebe. Protože štěstí člověka začíná v situaci, kdy nežije pro sebe. Ale samozřejmě musí mít v srdci ten hluboký pokoj s Pánem a pokoj z toho, že dělá to, co dělat má. Když se pak ocitne v životním zhroucení, musí nastat nějaký rekonvalenceční proces, uzdravení. A s tím třeba souvisí i právě to, že se věnuje sobě. Ale důležité je, aby k tomu vůbec nedocházelo. Celý Ježíšův život viděli učedníci, jak Pán slouží. A na to je připravoval. Že to bude také jejich poslání. Žít pro Boha, pro druhé, pro Boží království. Oni toho byli samozřejmě schopni v plnosti až po letnicích. Ale už za pozemského života Ježíš posílal, aby v moci jeho autority a Ducha Svatého, se kterým on se s nimi v té chvíli dělil, tak aby přinášeli pokoj do lidských srdcí a do lidských domovů. To jsou ty krásné texty o tom, jak Pán říká, kam přijdete, řekněte pokoj tomuto domu. Proč napřed pokoj? Protože když nemáme v srdci pokoj, a s tím souvisí také to, že třeba nejsme smíření se sebou, s druhými, nejsme schopni se otevřít pro další Boží milosti. My jsme stvořeni proto, aby jsme žili v pokoji se svým Bohem. A apoštol Pavel napíše v listě Efezanům, on je náš pokoj. Chcete-li mít pokoj v srdci, musíte se úplně spojit s Pánem Ježíšem. A otevřít se duchu, protože to je duch pokoje. Pokoj je ovoce působení Ducha Svatého. A on je poslal, aby přinášeli pokoj do těch rozbitých, utíraných, strápených lidských vztahů, rodin. Protože když není pokoj mezi lidskými vztahy v těch rodinách, nefunguje nic. To je takový krizový program, že se uspokojují potřeby jednotlivců, ale nikdo z nich se nerozvíjí a nezraje. A to samozřejmě nechcem. Takže pokoj do lidských srdcí. A aby kázali evangelium, uzdravovali nemocné, osvobozovali spoutané, přinášeli odpuštění, prostě měli podíl na Ježíšově službě. To, že nás Pán povolal, abychom sloužili jako on, to je jedna z dalších velkých a nezasloužených milostí našeho života. A kdo se k tomu nechal vyzbrojit a povolat, tak ví, o čem mluvím. Že máte radost, jste unavení po dni služby, ale máte radost, že jednal Bůh, že dával svůj život, odpuštění, že dával uzdravení, že potěšil ty, kterým jste sloužili. Jenomže i ta služba má svá pravidla. Musí být konaná v poslušnosti Bohu a vedená Duchem Svatým a v duchu milosrdenství. Všechno, co konáme, musí být mít tuto pečeť božského srdce. V rytmu modlitby, služby a také odpočinku. Když Pán Ježíš povolal své učedníky, nebo je poslal poprvé, aby šli, máme to v Markově 6. kapitole Evangelia, aby lidi volali k pokání, vymítali zlé duchy, potírali olejem nemocné a uzdravovali je. A oni, když se vrátili, tak byli plní té touhy to Pánu Ježíši sdělit. Když se vrátili, zhromáždili se k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co činili a učili. Člověku se to líbí, připomíná mi to, jako když se děti vrátí z farního tábora. Já jsem jednou navštívil své známé a zrovna to bylo ve chvíli, kdy na začátku hned té návštěvy ten tatínek odjel pro svoji 7letou dceru, která se vracela z farního tábora. A my jsme samozřejmě chtěli jako s těmi rodiči něco probrat. Hlejte, to nešlo. Ta holčička přijela a prostě hodinu a půl to z nich jenom tryskalo. Jo. A já jsem si říkal v té chvíli, ale to je teď důležitý. Protože když ten člověk něco úžasného prožije a nemá, s kým by to sdílel, no to je frustrace. A proč nemáme dopřát tomu děvčátku tu radost z toho, že se o to rozdělí? Nakonec jsme z toho samozřejmě měli radost všichni, i když jsme si neřekli, co jsme si říct chtěli. Pravděpodobně to nebylo zas tak důležitý, protože my dospělí někdy považujeme za důležité věci, které jsou naprosto okrajové. Takže ti učedníci nejenže vykonali, co měli, ale potřebovali mu to říct. To je jedna věc, že se Pána ptáme, co máme dělat, ale to nestačí. Je potřeba to taky vykonat a ani to nestačí. Pak je třeba si najít čas na to, že si s ním o tom ještě promluvíme a slyšíme, co on nám k tomu řekne. Jak je spokojený s tím, jak jsme prožili ten den, co jsme těm lidem řekli, jak jsme se jich ujali. A rodiče samozřejmě ve své rodiče, zvlášť když mají malé děti, o které se musí nepřetržitě starat. Sdílení s Ježíšem je normální projev našeho vztahu. Vyslovit, co jsme prožili, co bylo jinak a naslouchat mu, co on řekne. A co jim na to Pán Ježíš řekl? Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Čili Ježíš sám viděl jako důležité, aby si odpočinuli. Popravdě řečeno, odpočinek je stejně důležitý jako práce. Když se přetíží práce, je to špatný. Když někdo dá víc odpočinku než práci, taky je to špatný. A to záleží na určitým prostě nastavení nás. Někdo se narodí jako workoholik a musí si dávat pozor na to, aby se neudřel, protože první, co škrtne, je čas s Pánem a pak škrtne čas odpočinku. Druhý by chtěl mít prázdniny celý život a když má něco dělat, tak v 11 hodin si uvaří kafe, aby se probral. A musím říct, že za té naší generace prostě to bylo tak, že jako ať jsme byli kdekoliv večer, třeba i na zábavě, no tak ráno se vstávalo. A když jsme byli v sobotu, tak se šlo na mši. A když to byl jiný den, tak se vstávalo a pracovalo se. Prostě. A já jsem se pak divil, když jsem zjistil, že když ti mladí nějak ten večer jako na nějakým tom jistě chválihodným a ctnostným posezení protáhnou, tak potom jako 11 je brzy. A já si říkám, no tak něco podstatného se změnilo. A já nezávidím těm rodičům, protože ty děti žijí v prostředí, kde je to normální, ale mám pocit, že je to nějak posunutý jinam. Takže ten Pán Ježíš chtěl, aby si odpočinuli a on sám chtěl, aby byli s ním a aby s ním sdíleli to, co prožili. Marek zdůrazňuje, že to pusté místo vybrali proto, že stále přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. Neměli čas. V evangeliích není často psáno na to, že nemají čas. Tady je to výslovně řečeno. A my víme, že pro nás v té naší kultuře se to stalo takovým prostě pořekadlem. Nemám čas. Kdy budeš mít čas? Nevím, kdy budu mít čas. Říká se, že člověk má čas na to, na co si ho najde. To je jedna pravda stránka věci. Druhá stránka věci je, že máme tolik času, kolik máme, a máme ho mít na to, co po nás chce Bůh. Jinými slovy, že mohu mít čas, ale nemám ho pro určité věci a dokonce pro určité lidi. Pán Ježíš také neposloužil všem, kteří tu službu od něj chtěli. Je zvláštní vidět ho hned po tom prvním dni služby, kdy ho ráno hledají, najdou ho na modlitbě a on s velkou vnitřní svobodou řekne, pojďme jinam. Rozumíte, oni mu tam donesou nemocné, posedlé, předtím uzdravil jejich souseda a našeho kluka neuzdraví. Jako, no tak co tohle je? Páter Kodet, na tu paní si našel čas, na mě si nenajde. Jo? A já jsem si říkal, proč ten pán Ježíš měl tu vnitřní svobodu? No, protože vždycky hledal a poslouchal, co chce otec. A kolikrát jsem si v životě uvědomil, protože jsem byl nastavený posloužit vždycky všem, kdo to chtěli, až jsem z toho se málem několikrát v životě zhroutil, že takhle to nejde. Že spasitel je jenom jeden. A možná si to někteří z vás musí říkat taky, když jsou nastaveni zachraňovat celý svět. Ale je umění to říct tak, aby ten člověk se neurazil. Že opravdu nemohu. Ale mít tu vnitřní svobodu můžu jenom, když to přesně vím, co po mně chce Bůh. Kolikrát jsem si právě v životě uvědomil, že svým způsobem nemá nikdo právo po mně chtít to, co po mně nechce Bůh. A mým úkolem je to poznat a těm lidem to laskavě říct. Ten čas hraje v našem životě velikou roli, protože my ho máme naplňovat. Pavel povzbuzuje křesťany v Efesu, dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Doslova tam Pavel píše, ne, nepromarněte, oni to tak přeložili, aby jsme tomu rozuměli. Ale tam je doslova napsáno, vykupujte čas. Říká, co to je vykupovat čas? No to je v konkrétním čase dělat to, co chce Bůh, protože tím se šíří Boží království a je úplně jedno, jestli to je v té chvíli vytírání podlahy nebo kázání evangelia. Protože když dělám to, co chce Bůh, tak Bůh jedná a proměňuje tento svět. Čili vykupuji čas. A to je docela zásadní. Protože všude kolem nás je tolik potřebných, že my to ani svým zběsilým a horečnatým podnikáním nezachráníme. Protože to budeme dělat podle sebe a ze svých sil. A to vede jenom k vyčerpání. A nejen to, k narušení našich vztahů. Víte to sami, když některý ten táta v rodině prostě přecení tu službu mimo vlastní rodinu, tak to nakonec nabourá vztahy. A není přítomen doma, kdy přítomen má být. A odvede mě to od Boha a nakonec mě to dovede k reptání. Že si člověk Pánu Bohu stěžuje, že je toho moc. Moc toho máme my. Když si to pustíme k sobě. Pro nikoho není čas nazbyt. A pro Ježíšova učedníka už vůbec ne. A to vůbec neznamená taky, že nemá odpočívat, ale naopak. Má ve svůj čas dělat to, co dělat má. Vzpomínám si na jeden z posledních osobních rozhovorů, který jsem měl se svým bratrem Prokopem před rokem zemřelým, který opravdu 14 dní předtím, než prostě ho pán povolal k sobě, stáli jsme na schodech a já jsem tak belhal se do těch schodů a on mě říkal, dětku, jak lezeš, to prostě takhle, to nemůžeš, ty musíš ještě sloužit. A já říkám, no doví, jak to s náma bude. Důležitý je poznat, co máme dělat. A ptám se ho, hele, kdybys věděl, že pán Ježíš přijde, že nás povolá, co bys chtěl dělat? A on říkal, dělal bych to, co mám dělat. A tenhle ten prostý bratr, nejen můj bratr, můj přítel, jakoby vnitřně tušil, že prostě to nejdůležitější je být skutečně poslušný Boha a dělat v té chvíli, co dělat mám. Tak mi to nechal jako odkaz. To, co přináší pokoj našemu srdci, abychom věci dělali s pokojem, je právě to vědomí, že to po mně chce Bůh. Času není nazbyt. Pavel píše takový zvláštní text v prvním listě Korinťanům. Čas je krátký. Doslova jakoby říká zkrácený, omezený. No, člověk tomu rozumí z hlediska biblického, že v okamžiku, kdy přišel pán Ježíš v těle, tak už se odpočítává ten čas jenom do jeho druhého příchodu. A čili ten čas je omezený. Stejně tak můžeme říct, že čas je omezený pro život každého z nás. Ty dny máme sečteny a je potřeba ten čas naplnit. Čas je krátký. No a teď to je hezká myšlenka, ale teďka ten Pavel tak provokativně říká, proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli. No. A ti, kdo pláčou, jako by neplakali. A ti, kdo se radují, jako by se neradovali. A teď zase něco pro děvčata. A ti, kdo kupují, jako by nekupovali. Ne, jako by jim nemělo nic zůstat. A ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí. Co tím ten Pavel chce říct? Tak určitě nechce říct, aby se ti muži nevěnovali svým manželkám. To by nebylo dobře. Taky tím nechce říct, aby jsme vůbec neplakali nebo se neradovali. Naopak, on tím říká, že je to normální, že manželé žijí s manželkami, že se radujeme, pracujeme, nakupujeme, že si užíváme tohoto světa, ale jinak než lidé tohoto světa. Ve shodě s Boží vůlí. Protože na prvním místě je Pán a ne to, co konáme my. A tak je důležité, abychom všemu dali svoje místo. A když ten pán Ježíš pozval ty učedníky k odpočinku, tak zve taky nás. Ale i odpočívat máme tak, jak chce on. Taky jsem si kladl otázku, jak odpočíval vlastně pán Ježíš, protože většinu, co nám zaznamenali ti evangelisté, tak byl v jednom kole. Ale to není proto, aby jsme si svůj workoholismus my muži ospravedlnili, nebo i ženy někdy. I ženy jsou takový, věřte tomu. Ale proto on odpočíval zásadně se svým otcem. Čili v tom poutu nejbližšího vztahu. A my víme, že byl mockrát unavený, když usnul prostě jak pařez na loďce v bouři, no musel být extrémně unavený. Ale to se může stát, že jsme extrémně unavení. Ale pak jsou chvíle, kdy musíme nabrat sílu. A víme, že on aktivně vyhledával místa, kde byl sám s otcem. Taky víme, že odpočíval u svých přátel. To taky přece není nic nemravného. Víme určitě, že chodil do Betánie, do domu Lazara, Marty a Marie. Viděl, že hned na začátku šel do domu Petrova. Pravda, zrovna ten odpočinkem to taky neskončilo, protože večer mu tam přinesli všechny ty nemocní. Stejně jak to neskončilo odpočinkem tady v tom evangeliu Markově, které jsem říkal, protože když přejeli na druhý břeh, tak je tam čekalo spousty lidů a evangelista říká, že Ježíš byl jad soucitem. Ti učedníci si tam mohli lehnout na trávu, jako vy tady, ale on se těm lidem věnoval. A to bylo taky pro mě světlem. Víte, my si naplánujeme svou práci. Naplánujeme si odpočinek. Vy, co jste vychovávali děti, tak víte, že si můžete plánovat, co chcete. A že konkrétní situace v životě vám plánuje Pán Bůh skrze vaše děti. A jsou situace, kdy prostě jako musí to milosrdenství být na prvním místě, jako je u Ježíše. Já nemůžu prostě na cestě na dovolenou potkat člověka prostě jako potřebného a říct, nezlob se, až se vrátím, jo, z Kanárských ostrovů, já ti pomůžu. Když nemůžu, já musím zajistit, aby mu někdo pomohl, když nutně potřebuje pomoc. Ježíš to plasticky vykládal v tom podobenství o milosrdném Samaritánu. Ty šli na bohoslužbu, ten kněz a levita. No to je strašně důležitý. A nechali tam okradenýho, potlučenýho, zbytýho člověka. A ten jediný Samaritán, který je vlastně obrazem Ježíšovým, ten zanechal kultickou zbožnost, protože Pánu Bohu posloužil tím milosrdným skutkem, že se ujal nás, zbytých, okradených lidí celého lidstva. Proto to milosrdenství je strašně důležitý, protože to je také směr. Když je to milosrdenství skutečně v Bohu, tak ono nám ukáže, co máme dělat. Ale to nic nemění na tom, že nakonec máme jít a stejně si odpočinout. Protože ten odpočinek nutně potřebujeme. Ale odpočinek taky není své vole. Laciná zábava. Víte, jsou lidi, kteří říkají, pane faráři, já si odpočinu u televize. Říkejte mi to. Já tomu málem budu věřit. Já vím, že ne. Naštěstí Pán Bůh mě toho uchránil. Nikdy jsem na to neměl čas. Ale já pak modlím se za ty lidi, kteří z toho odpočinku u televize se musí dávat dohromady. Jak si může odpočinout lidská psychika, když necháte na sebe celý večer mluvit neznámí lidi řečma, který byste nejradši neposlouchali. Kmitají se před vámi obrazy, které byste nejradši neviděli a vy odpočíváte. No to mě vysvětlete. Já si dovedu představit, že si mladá paní odpočine třeba u krasobruslení. Nebo manžel si odpočine u fotbalu, to tak ještě chápu. Nebo se společně domluví, podívají se na hezký film. Ale jsou spolu. Ale stejně to není úplně to, jako když ten večer máte skutečně možnost buď to s tím partnerem se sdílet, nebo si něco číst, nebo se modlit a pak být ještě sám s Bohem a jít na to lůžko skutečně už vnitřně pokojný. Pak si odpočinete. A to si rozhodujeme sami. Komu a čemu věnujeme poslední čas toho dne. A víte, že jaký je večer, takové je ráno. A spánek je jeden z nejdůležitějších odpočinků, který máme. A to, že člověk někdy z toho přehánění si ani spánku nedopřeje, to bych vám mohl vykládat, není to řešení. Jo? Protože pak najednou těch sil dojde a nejde to. A je to úplně zbytečný, protože vy potřebujete ráno vstát a potřebujete mít sílu na ty povinnosti, které máte a na to, co od vás chce Bůh. Je zajímavé, že když odjeli ty učedníci na to opuštěné místo, tak tam odjeli, aby byli sami. No protože, proč potřebujeme být sami? No aby na nás neútočil ten hluk světa, No, my si ho pak přes tu televizi nebo počítač zprostředkujeme prostě. A můžeme i do kláštera, když přijde na věc. Můžeme zavřít dveře kláštera a pustíme si tam svět. To je úplně mimo. Samozřejmě. Ale to, aby byli sami, má v sobě ještě jeden rozměr. A to je vnitřní i vnější ticho. Protože ta naše duše je stvořena, že potřebuje odpočívat v tichu. Proto jsou tak důležité chvíle třeba adorace před Pánem. Lidi někdy říkají, já neumím adorovat. Není vůbec důležitý. Běž tam a buď tam. Sklidni se v Pánově přítomnosti. Jako se dítě sklidní na matčině klíně. Já jsem takhle při našich exercicích, co jsme měli společně s bratry, klečel takhle na té adoraci po celým dnu. A jak do těch exercicí člověk přijde taky z plný služby, tak taky večer už prostě adorace a teďka jako jsem byl takový jako unavený, klimbající, tak mě to tak naštvalo. A říkám, Pane Ježíši, já už neumím ani adorovat. Co mám dělat? A víte, co mi řekl? Tak začni. Pros o milost a pak si o tom budeme povídat. A já jsem si uvědomil, že mi dal univerzální recept. Když jsem mu říkal, že neumím odpočívat, tak mě to zopakoval. Tak začni. Pros o milost a pak si o tom popovídáme. Rozumíte, v čem je to geniální? No je to geniální, protože mi to řekl Pán Ježíš. A řekl by vám to taky, kdybyste se ho takhle zeptali. Protože bez nás to nejde. Ty poznáš, co máš dělat, tak to musíš začít dělat. Ať je to práce nebo odpočinek, ať je to modlitba, jídlo, cokoliv. Poznáš, že to máš dělat, tak to začni dělat. S vědomím, že sám na to nikdy nebudeš mít. Prosím vás, my neumíme správně bez Pána ani odpočívat. Pochopme to. Natož mu sloužit, natož se modlit, natož vychovávat děti. Začni, pros o milost a pak si o tom popovídejme. Tak jak si Ježíš o tom popovídal s těmi učedníky, jak se chtěli sdílet o to, co vlastně prožili a jak jít dál. Vzpomeňme na ten krásný text, který najdeme v 11. kapitole Matoušova evangelia, jak Ježíš říkal svým učedníkům, pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste břemeny obtíženi. A já vám dám odpočinutí. Čili předpokládá se, že si to nezařídíme sami. Ať jsme unaveni životem nebo prací, pojďte ke mně. Musíme mu dovolit, aby on z nás ty břemena sněl. Ať jsou to břemena psychických zátěží, fyzické únavy, rozbitosti. A dovolit mu, aby nás občerstvil. A já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého. A učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Tím jhem je právě to, že budeme dělat to, co chce Ježíš poslouchat. A učme se od něj té tichosti a pokoře. Protože to, proč hřešíme přílišnou prací, přílišným odpočinkem, nedostatkem modlitby, to je naše pýcha, naše rozbitost, to, že nemáme to srdce natolik pokorné a tiché, abychom si nechali do života mluvit. A kdo si nenechá Páne mluvit do života, bude si ho určovat buď sám, anebo do života budou mluvit jiní. A nemyslete si, že to bude lepší. A Pán Ježíš končí ten text a naleznete pro své duše odpočinek. Protože když člověk neodpočine ve své duši, tak neodpočine ani svým dětem. A tak tě, Pane, prosíme, abys nás učil žít životem modlitby, služby, abys nás učili odpočívat, abychom dobře poznávali, co máme dělat a měli vždycky tebe na prvním místě. Abychom všechno dělali s ohledem na to, co chceš ty, jak bys to dělal ty, vedení tvým duchem a ke slávě Otcově, aby se nakonec celý náš život stal bohoslužbou. Amen.